Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.
De o vreme se studiază aici, se face Cartea Faptele Apostolilor și am să vă citesc și eu din cartea asta de la capitolul 22. Dacă poți să puneți primele versete acolo, ar fi bine. Asta este o cuvântare a Apostolului Pavel, când s-a întors la Ierusalim, după ultima lui călătorie prin toată Asia Mică, și după câteva zile, când a intrat în templu, a fost imediat arestat. Și numai că a fost arestat, a fost scos afară din templu și a fost o încercare să-l linșeze, a fost bătut bine de tot și doar garnizoana romană care era acolo l-a scăpat din mâinile iudeilor din Asia și în timp ce încercau să-l scoată de acolo, Pavel îl roagă pe capitanul garnizoanei să-l lase să spună câteva cuvinte celor care vreau să-l omoare. Și asta este o parte din cuvântarea lui Pavel. El spune așa: frați și părinți, ascultați-mă acum, ascultați-mă apărarea față de voi. Când au auzit ei că li se adresează în limba aramaică, au făcut mai multă liniște și Pavel a zis: eu sunt iudeu din Tarsul Siciliei, am fost crescut în cetatea asta, am fost educat la picioarele lui Gamaliel, potrivit cu strictețea legilor strămoșilor noștri, fiind tot atât de plin de râvnă față de Dumnezeu cum sunteți voi astăzi. Am persecutat până la moarte această cale, am legat, am pus în închisori bărbații, femei, așa cum de altfel pot să depună mărturie cu privire la mine marele preot, precum și sfatul bătrânilor, de la care am primit și scrisori către frații din Damasc ca să merg, să-i aduc legați la Ierusalim, chiar pe cei de acolo să fie pedepsiți. În timp ce eram pe drum și mă apropiam de Damasc, pe la amiază a strălucit odată împrejurul meu o lumină puternică din cer. Am căzut la pământ, am auzit un glas care îmi zicea: Saul, Saul, de ce mă persecuți? Și eu am întrebat: cine ești, Doamne? Și el mi-a răspuns: eu sunt Iisus din Nazaret, cel pe care tu îl persecuți. Cei care erau împreună cu mine vedeau într-adevăr lumina, dar nu înțelegeau cuvintele celui ce îmi vorbea. Am întrebat: ce să fac, Doamne? Domnul mi-a răspuns: ridică-te, du-te în Damasc și acolo ți se va spune tot ce s-a hotărât să faci. Cum din cauza strălucirii acelei lumini nu puteam vedea, cei care erau cu mine m-au luat de mână și m-au dus în Damasc. Și un anume Ananias, bărbat temător de Dumnezeu, după cum cere legea, vorbit de bine de toți iudeii care locuiau acolo, a venit la mine, stându-mi alături, mi-a zis: frate Saul, capătă-ți vederea. Și chiar în clipa aceea am căpătat vederea și m-am uitat la el și l-a zis: Dumnezeul strămoșilor noștri te-a ales ca să-i cunoști voia, să-l vezi pe cel drept, să auzi cuvinte din gura lui, pentru că îi vei fi martor înaintea tuturor oamenilor pentru lucrurile pe care le-ai văzut și le-ai auzit. Iar acum ce aștepți? Ridică-te, fi botezat, fi spălat de păcatele tale, chemând numele lui. După ce m-am întors la Ierusalim, în timp ce mă rugam la templu, am căzut într-o răpire sufletească și l-am văzut pe Domnul spunându-mi: grăbește-te și ieși din Ierusalim, pentru că nu vor primi mărturia ta despre mine. Eu am zis: Doamne, ei știu că eu îi băgam la închisoare, îi băteam prin sinagogi pe cei ce cred în tine. Eu am fost martor când s-a vărsat sângele lui Ștefan, martorul tău, eram de față, dându-mi aprobarea, păzind hainele celor ce-l omorau. Însă el mi-a zis: du-te, pentru că te voi trimite departe la oameni. Asta este cuvântul ăsta de apărare a lui Pavel. Și eu vă întreb: ce-i trebuia lui Pavel cuvânt de apărare? Oare nu se dusese el absolut în mod intenționat și împotriva la toate sfaturile care le-a primit de la atâția și atâția pe drum, se dusese intenționat înapoi la Ierusalim? Oare nu-i se spusese de atâtea ori: nu te duce? Nu-i sau i-au spus frații, au plâns peste tot unde mergea, plângeau frații pe umărul lui și spuneau: nu te duce. Și el a spus: eu sunt gata să sufăr nu numai persecuție, nu numai lanțuri, sunt gata să sufăr și moarte dacă este necesar pentru Hristos. Ce ardea în omul ăsta așa de tare și dacă ardea așa tare în el ceva, pentru ce trebuia să se mai apere? Doar asta a căutat cu lumânarea, cum zicem noi românii. Ce ardea în Pavel așa de tare? Primele cuvinte din toată cuvântarea asta lui, cam spun tot ce ardea în omul ăsta, în inima lui. Și spun foarte, foarte multe lucruri cu privire la noi, la fiecare dintre noi. El spune, frații mei, părinții mei, poți înțelege așa ceva? Să-ți riști viața pentru oameni care nu sunt din familia ta imediată, nici măcar din rudele tale mai apropiate, străini de tine așa totuși, din neamul tău, hai să zicem, uite, mergi, suntem români, te duci în România să-ți riști viața pentru Dumnezeu. Acum, asta mai poți înțelege, au făcut foarte mulți oameni și lucrul ăsta. A fost un Vurbrand în România care și-a riscat viața pentru popor. A fost moldoveanul care și-a riscat viața și închisoare, au făcut ani și ani de zile, ca să ducă cântările, să ducă vestea Evangheliei la poporul român. Vurbrand a făcut asta și pentru români și pentru ruși în timpul acela al comunismului. Cumva înțelege asta și mai citești în cărți de lucrurile astea, nu? Dar Pavel a primit avertizare și, dacă nu cumva, chiar poruncă, drept de la Dumnezeu, care i-a zis, nu te duce. Spune Scriptura, prin Duhul Sfânt au venit oameni care i-au spus să nu te duci la Ierusalim. Poți să treci peste cuvântul lui Dumnezeu. Unul dintre ei i-a spus, așa i-a arătat în mod grafic, s-a legat singur, a făcut un show întreg ca să-i arate lui ce se va întâmpla. Există ceva care legitimează un om al lui Dumnezeu să nu asculte de ceea ce Dumnezeu îi spune? Există ceva pentru care merită să te opui lui Dumnezeu? Există ceva pe care merită să-i spui Duhului Sfânt, să-i spui nu, asta nu pot. În Scriptură, eu, din cât știu eu, există un singur lucru care legitimează un om al lui Dumnezeu să se opună unei porunci clare pe care Dumnezeu i-o dă și lucrul ăsta să fie acceptat de Dumnezeu. Există unul, se numesc frații mei și părinții mei. Când Pavel a scris mai târziu în Scriptură, eu, de dragul fraților mei, a poporului meu, sunt gata să fiu anatema, să fiu despărțit de Hristos, asta înseamnă anatema, el nu s-a jucat cu cuvintele. El a spus exact ce gândea și a spus exact ce simțea și a spus exact ce făcea. Pentru el nu era o metaforă lucrul ăsta. Când a zis că e gata să se despartă de Hristos pentru părinții lui, nu glumea, nu exagera. Și ce frați, ce părinți, despre cine vorbea? Păi era o gloată adunată din toată Asia Mică, că era sărbătoarea cincizecimii, una dintre cele mai mari sărbători, și erau adunați de peste tot cu miile și zecile de mii veniți din Asia Mică, evrei la templu, și dintr-o dată l-au recunoscut. Pentru că ani de zile în călătoriile lui Pavel fusese în toată Asia Mică și reușise să-și facă sute, mii de dușmani între evreii habotnici care erau acolo. Și acolo ăștia erau toți la Ierusalim și l-au recunoscut una a doua în templu. Și l-au luat pe sus și au dat să-l linșeze. Spune, după cuvântarea asta lui Pavel, când l-au oprit ei din a continua cuvântarea, eu am să vă spun și ce a vrut să zică Pavel în următoarea frază, știu foarte bine ce a vrut să zică, și l-au oprit, n-au mai apucat să zică ce a vrut să zică, și au zice că au început să urle ca fiarele și să-și scoată hainele de pe ei să le arunce și să ia pământ și să-și le arunce în cap. Vă dați seama cum arătau oamenii ăia dezbrăcați și cu țărână pe ei și urlând, ca demonii erau. Frații mei, părinții mei. Asta vede Pavel în imaginea asta de oameni îndrăciți care urlau și vreau să vadă numai sânge în fața lui. Pentru oamenii ăștia, Pavel merge și își riscă viața și mai rău de atât. Pentru oamenii ăștia, Pavel merge contra poruncii Duhului Sfânt și se duce împotriva poruncii lui Dumnezeu înapoi la ei. Acum, de la începutul vieții lui, Dumnezeu i-a dat o anumită direcție lui Pavel. Vedeți, la Ierusalim erau apostolii care pe vremea aceea, la începutul bisericii, erau aproape exclusiv atenți la misiunea între evrei. Ei, cum veau Mesia, veneau la evrei, ei au încercat pe evrei să întoarcă la Dumnezeu. Și dintr-o dată Dumnezeu ridică un alt fel de apostol, unul așa complet diferit de toți. Unul întâi care avea educație, era învățat, și unul care începuse să vestească o evanghelie care era neobișnuită pentru restul apostolilor, era o evanghelie globală, era o evanghelie care cuprindea tot felul de oameni care nu erau evrei. Și avea un mod absolut neobișnuit de a vesti evanghelia asta. Era în stare să se transforme, pur și simplu, să devină, cum spunea el mai târziu, cu evreii ca și cu evreii, să devină cu grecii ca și cu grecii, cu romanii să fie cu... Era în stare să se schimbe într-un mod absolut imposibil pentru restul apostolilor, care erau evrei. El era în stare să devină orice pentru oricine și să transmită o evanghelie care la un moment dat o numește Evanghelia mea. Era unul neobișnuit. Între el și apostol era o anumită distanță. Se simțea cumva distanța asta. Din pricina asta, la un moment dat, apostolii i-au dat mare binecuvântare și l-au trimis împreună cu Barnaba să se ducă încolo, în Asia. Dar el, după ce făcea un circuit, una, două, înapoi la Ierusalim. Și iar era trimis. Și iar înapoi la Ierusalim. Și a treia oară înapoi la Ierusalim. Venea înapoi și înapoi. Dumnezeu cumva intenționat încerca să-l trimeată, avea Dumnezeu planul să se ducă mai departe de Asia, să se ducă înspre Roma, cine știe în ce alte locuri, iar el din nou și din nou vroia înapoi la poporul său. Era în inima lui, ardea un foc pentru poporul său mai tare decât apostolii ăia care erau în Ierusalim, în mijlocul evreilor. Cumva nu vrea să accepte misiunea pe care i-o dădea Dumnezeu. Eu am văzut în privința ascultării astea de Dumnezeu, în Biserica lui Hristos, cam trei feluri de oameni. Și fiecare dintre noi cumva devenim unul sau altul din oamenii ăștia, la anumite faze din viață. Eu devin unul sau altul din ei. Sunt oameni care... aș vrea să zic, îl disconsideră pe Dumnezeu. Dar îl pun pe Dumnezeu politicos, într-un raft. Mă duc la Dumnezeu când am timp, când am nițică energie, când nu sunt așa de ocupat. Sunt destul de politicos să mă rog la masă, că nu sunt nesimțit. Mă rog câteodată înainte să mă culc. Așa, când am vreme, îmi aduc aminte, sunt și eu creștin, trebuie să fac anumite lucruri. Dumnezeu are locașul lui acolo, undeva între paginile calendarului meu. Sunt alții care sunt oameni devotați ai lui Dumnezeu, pentru care Dumnezeu este primul și ultimul lucru la care se gândesc. Prima și cea mai importantă prioritate din viață. Oameni care părtășia cu Dumnezeu pentru ei este absolut vitală. Eu eram la Sibiu acum mulți, mulți ani în urmă, cu Cici și cu Tim și cu Ben, băieții mari. Nu erau ei mari, atunci erau mici. Și eram la Sibiu dimineața la fratele moldoveanu acasă. S-a nimerit că așa am ajuns. Și fratele moldoveanu dimineața are două ore în care stătea tot timpul în părtășie cu Dumnezeu. Putea să fie furtună, ploaie, cu tremur, putea să fie orice ar fi fost. El se încuia într-un birou. Și în alea două ore studia cuvântul, făceau niște meditații, încerca să facă o cântare. Putea să fie oricine să fie, Dumnezeu pentru el era primul și ultimul lucru. Soția lui ne-a rugat să-l așteptăm vreo oră și după o oră a petrecut cu noi toată ziua, ne-a dus la Păltiniș, nu știu unde ne-a dus, ne-a plimbat. A aflat că era ziua lui Ben și a comandat de la radio Vocea Evangheliei să-i cânte lui Beni, e una dintre cântările alea care le făcea pentru la mulți ani a lui, și să-i cânte cu dedicație. A rămas Beni al meu cu niște ochi atât de mirați. Seara am făcut adunare cu zeci de oameni la el în casă, dar alea două ore puteai să fii și președintele Afganistanului, puteai să fii cine vrei tu, așteptai, moldoveanul era cu Dumnezeu. Ăsta e un om al lui Dumnezeu. Dar sunt unii oameni care sunt mai mult decât oamenii lui Dumnezeu. Wurmbrand spunea, în cel mai dulce moment de părtășie cu Dumnezeu, dacă un om are nevoie de mine, nici nu stau să clipesc. Deschid ușa unui om. Bill Gaffer spunea odată, câteva sute de tineri care erau adunați, a spus, între proiectele pentru Dumnezeu și durerea unui om, nici nu clipesc. Mă întorc către durerea unui om, nimic nu este mai înalt decât lucrul ăsta. Sunt unii oameni care sunt în stare câteodată să-și dea seama există ceva pentru care te întorci cu fața, câteodată cu spatele către Dumnezeu. Frații mei, cum zice Pavel, părinții mei. Asta era Pavel. El știa, poporul său primesese legea, primesese porunci, primesese poruncile, avea cunoștință, venise Mesia între ei și ei tot așteptau o Mesia, venise mântuirea între ei și ei tot așteptau să vină o altă mântuire, venise cel mai mare sacrificiu, se făcuse între ei și ei tot așteptau și făceau sacrificii de animale și știa Pavel, îi simțea, el fusese ca ei, el era, fusese plin de întuneric, el fusese plin de ură, el era unul dintre ei dinainte care urlau și așa aruncau cu țărână și îi știa, simțea și pentru ei era în stare să se ducă contra poruncii Duhului Sfânt. Acum Iisus a fost la fel ca și Pavel. Iisus spune în Scriptură, a venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dar el știa că nu-l va fi primit. Nu l-a luat în surprindere lucrul ăsta. Știa că Isai îl vor respinge. Știa că pe cruce, când va fi să fie jertfit, vor fi ai lui care îl vor bajocori. Care erau ăștia ai lui? Despre cine zice ai venit la Isai și Isai nu l-au primit? Ăsta nu era Petru și Ioana, ăia l-au primit. Isai care nu l-au primit, cine era? Păi era Anania și Caiafa și preotul Ana și ăștia care pe, când el sângera își băteau joc. Cine își bate joc de un om care e torturat? Vă închipuiți? Cine poate să-și bate joc de un om care în momentul ăla e torturat grozav? Cine? Ei erau. Ei și Hristos acolo pe cruce strigă, Doamne iartă-i că nu știu ce fac. Cum adică nu știu ce fac? Nu știu că dacă bați cuie în mâini, dor. Nu știe că nu poți să ai pe cruce 3 secunde la rând fără să te zbucium, că dacă te lași pe picioare, plămânii ți se apleacă înăuntru și te sufoci. Și atunci dacă te tragi următoarele 3 secunde mâine, nebunești de durere și trebuie să te muți iar. Era ca un șarpe pe cruce Hristos la faza aia. Ce nu știau exact? Nu vedeau pe mama lui la poala crucii care își vedea copilul torturat? Care mamă își vede copilul torturat cu ochii ei? Și în auzul lui, mai mult, în auzul ei, își băteau joc de ei. Ce nu știa? Și ce nu știa Hristos? Hristos a fost ca Pavel, a căutat moartea intenționat. Păi el a vorbit când știa că va irita foarte tare pe cei care ascultă. A vindecat când știa că oamenii vor considera aia călcare de lege. A cumva căutat moartea cu lumânarea, cum zicem noi românii. Era ca Pavel, pentru că ai lui de atunci și noi. Noi eram ai lui, aveam nevoie de el. A fost unul, Moise, cel mai mare lider de oameni. Și el a venit la Isai. Isai cu 40 de ani înainte îl fugăriseră în pustie după ce el omorâse un egiptean de dragul lor. Și după 40 de ani de fugă în pustie, Moise se întoarce la Isai. Și Dumnezeu îi spusese, să știi, ăștia nu vor primi cuvintele tale. Nici faraonul le va primi și faraonul era ca un Dumnezeu pe pământ la ora aceea. Și știe, se duce totuși în continuare la Isai. Și după minuni și semne grozave, eliberează nu știu cât, 1,5 milioane, 2 milioane de oameni, cea mai mare evadare din istoria evadărilor, s-a întâmplat atunci pe vremea lui Moise. Și face minuni în văzul lor de nu-ți poți imagina. La o lună după aceea vor să scape de el, ai săi. Unii dintre ei vor să-l omoare, alții își bat joc de el. Și Dumnezeu vede toate astea, vede. Și spune la un moment dat lui Moise, ascultă, dă-te la o parte, dă-te la o parte. Praf îi fac pe ăștia. Dar nu te îngrijora, nu te îngrijora, planul meu merge înainte, merge înainte. Eu din tine voi face un alt neam mare de tot. Acum nu era prima oară când Dumnezeu spusese asta. Dumnezeu îi spusese exact același lucru lui Noe. I-a zis la un moment dat, toată omenirea asta s-a stricat groaznic. Dă-te un pic la o parte, uite, fă corabia asta, dar nu te îngrijora, nu te îngrijora. Planul meu merge înainte, din tine voi face o altă omenire. Și Noe era un om al lui Dumnezeu. Noe a ascultat. Dar Moise nu era doar un om al lui Dumnezeu. Moise era un preot. Și Moise i-a zis lui Dumnezeu, nu. Dacă vrei să lovești în poporul ăsta, șterge-mă pe mine primul din cartea vieții. Era un preot. Un preot este unul care îl ține pe Dumnezeu, este ținut de Dumnezeu într-o mână și cu mâna cealaltă ține pe oamenii care Dumnezeu i-a dat în răspundere. Și se întâmplă că omul se duce contra voii lui Dumnezeu. Dumnezeu merge încolo și omul merge încolo. Și ce să facă preotul? Pe cine să țină? Să țină pe Dumnezeu sau să țină pe om? Dumneavoastră, pe cine țineți? Aveți în casă familii și că aveți copii și părinți. Cum zice Pavel, frații mei, părinții mei. Aveți unii care o iau complet razna, contra voinței lui Dumnezeu. Cu batjocură, cu ce vreți voi? Pe cine să țin? Și Moise știe, e un preot. Eu am să-i țiu pe amândoi. Mă țin legat de amândoi. Dumnezeu mă va ține de mână, iar eu pe ăștia nu-i las. Și atunci îi zice Dumnezeu lui Moise la un moment dat, bine, zice, dacă vrei, du-te tu cu ei. Zice, eu nu mai merg cu voi. Zice Dumnezeu, pentru că poporul ăsta e așa încăpățânat, că dacă merg cu ei, praf îi fac. E prea încăpățânat. Du-te, e poporul tău, du-te cu ei. Și Moise zice, nu, nici fără tine nu mă duc. Nici fără tine nu pot, nici fără ei nu pot, nici fără tine nu mă duc. Să știi, dacă nu mergi cu noi, noi nu plecăm nicăieri. Am terminat. Adică nu te pot lăsa pe tine, iar pe ei nu-i dau jos din mână. Un preot al lui Dumnezeu. Dumnezeu așa de tare a vrut să facă din oameni preoți. A încercat lucrul ăsta cu oameni care cunoșteau foarte bine inima lui. A încercat lucrul ăsta cu unul ca Iona. Iona era unul dintre puținii care știau inima lui Dumnezeu, dincolo de cuvintele pe care le zicea Dumnezeu. Dumnezeu i-a zis lui Iona, du-te și condamnă la moarte tot orașul Ninive. Cât a zis că erau? 100 și ceva de mii de oameni acolo. Condamnă-i pe toți la moarte. Iona însă știa mult mai bine decât inima lui Dumnezeu, decât cuvintele lui Dumnezeu. Pentru că el îi spune lui Dumnezeu mai târziu, eu știam ce vrei să faci. Știam că tu ești un Dumnezeu îndurător și milos și știam că n-ai de gând tu să faci tu chestia aia, știam eu că o să te răzgândești. Cunoștea grozav de bine pe Dumnezeu. Care profet îl cunoștea așa de bine pe Dumnezeu? Zice, da, dar Dumnezeu vroia ca din Iona să facă mai mult decât un profet. Vroia ca din Iona să facă un preot, unul care să stea între Dumnezeu și niniveni, unul care să ia apărarea celor din Ninive, unul care să zică, cum a zis lui Moise, nu lovi pe oamenii ăștia. Dar Iona avea mulți pași de făcut. Și mă întreb dacă Iona vreodată a ajuns ceea ce visa Dumnezeu ca el să ajungă. Pentru că cartea aia lui Iona, știți unde se termină? Drept în mijlocul lecției. Nu-ți spune dacă a reușit Dumnezeu să facă cu el, din el, un fel de Moise, un fel de preot. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat în istoria omenirii dacă Noe i-ar fi zis lui Dumnezeu, nu, nu poți să lovești toată omenirea. Noe, se spune în Scriptură, era un om neprihănit. Moise era însă un preot. Era cu totul altceva. Cine suntem noi? Noi ne numim copii ai lui Dumnezeu. A venit Dumnezeu Hristos la noi și noi l-am primit. Nu că de-aia sunteți aici în biserică. L-ați primit pe Hristos. Și când l-am primit pe Hristos, ne-a luat Dumnezeu de mână și mergem, cum spune Apostolul Pavel, din treaptă în treaptă sau din slavă în slavă, în asemănarea cu El. Și unde mergem? Mergem spre paradis și mergem spre lucrurile care ne așteaptă lucruri care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit. Mergem cu toții spre locurile astea formidabile. Și în drumul ăsta avem unele lucruri care le lași deoparte, le pierzi. Câteodată sunt oameni care pentru Hristos și pentru drumul ăsta spre paradis vor pierde averi și vor pierde lucruri materiale și le lași de dragul lui Hristos, lași lucrurile alea, nu? Sunt câteodată își cere Dumnezeu și îți pierzi câteodată sănătatea pentru Dumnezeu, cum și-au pierdut atâția oameni. Și mergi cu Dumnezeu înainte spre paradis fără sănătate și cu bolnav așa. Au fost oameni care și-au pierdut libertatea pentru Hristos, cum a fost Vurblean sau Moldoveanu sau alții. Și mergi cu Hristos, lași libertatea. Și cer, la un moment dat cere Dumnezeu sacrificii serioase. Copiii tăi o iau razna sau cine știe, frații tăi, surorile tale, se depărtează de Dumnezeu. Dar tu ești mână în mână cu Dumnezeu și lași pe ei. Lași că trebuie să mergem spre paradis în continuare spre Dumnezeu. Nu mergi! Există un punct în care spui lui Dumnezeu, aia am lăsat și aia am lăsat și aia am lăsat și aia am lăsat. Asta nu las. Mi-a dat Dumnezeu mie 4 băieți. Și pe mine cumva m-a pus să fiu ca un preot în casă. Pentru dragul băieților și pentru chefurile lor și pentru păcatele lor sau ale mele, pe Dumnezeu nu-l las. Nu pot să-l las. Nu pot să zic lor, hai că sunteți băieți buni, ce v-am face și voi greși. Când păcatul e păcat, stricăciunea e stricăciune, nu stau să cocoloșesc și de dragul copiilor mei să fac de rușine pe Dumnezeu și să bajocoresc pe Dumnezeu. Nu! Nu pot să mă lepă de Dumnezeu, nici de dragul la niciun copil. Dar nu pot să las copiii mei ca să merg în părtășie dulce cu Dumnezeu până în paradis. Eu cu Dumnezeu am să merg în paradis, ce să fac? Copiii mei n-au vrut să meargă. Asta face un copil al lui Dumnezeu. Un preot nu poate să facă asta. Un preot îi va zice lui Dumnezeu, copiii mei au luat-o încolo, nu pot să merg în partea asta, la altă fără ei. Așa că vom sta și eu și tu o vreme până copiii mei vin. Și vei striga către Dumnezeu până Dumnezeu, ca în Biblie, cu femeia aceea se satură să audă strigătele tale și va duce pe copii la mântuire și va duce pe fratele tău și pe mama ta. Nu există paradis pentru un preot fără oamenii pe care Dumnezeu i-a dat în grijă. Nu există. Putem oare să înțelegem lucrurile astea din viața lui Pavel, din viața lui Moise, din viața la atâția și atâția oameni, din viața lui Hristos? Hristos a zis, Doamne, nu am pierdut pe nici unul din cei care mi-ai dat Tu. Nu există paradis fără vreunul dintre ei, nu se poate. Dar Petru s-a lepădat cu blestem de el. Nu are nimic. Paradisul mai așteaptă până îl aduc pe Petru. Nu se poate. Fără el nu se poate. Un preot, cum e Hristos, nu poate să meargă la Tatăl fără oamenii pe care Dumnezeu i-a dat în grijă. Măcar că se împotrivește sfaturilor lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zâmbește și știe. Am pictat ultima culoare, cea mai magnifică culoare, din portretul unui om. Am făcut dintr-un om, mai mult decât un copil al lui Dumnezeu, am făcut dintr-un om un preot. Nu ne-a dat Dumnezeu oameni în grijă. Sunteți gata să schimbați standardele lui Dumnezeu de dragul unui om drag? Sunteți gata să faceți de rușine numele lui Dumnezeu așa ca să cocoloșim pe oamenii din jur? Ca să nu rănesc pe unul din jur, să schimb ce e drept și ce e nedrept, să schimb standardele lui Dumnezeu, să schimb Scriptura, dacă fac asta, nu sunt preot. I-am dat drumul lui Dumnezeu din mână. Nu pot de dragul nimănui să fac rabat. Dar sunt gata să lepăd pe rebelul ăla al meu, care s-a depărtat de Dumnezeu, sunt gata să las pe fratii mei sau pe sora mea sau pe tata sau pe mama să se ducă unde vor să se ducă. Ce să fac dacă sunt gata să-i las de dragul lui Dumnezeu? Dacă sunt gata să-i las, nu sunt un preot. Pot să fiu un om al lui Dumnezeu, o mamă, un tată, un frate bun, ce vreți voi, dar nu un preot al lui Dumnezeu. Casa dumneavoastră în care trăiți are preot? Are unul care să spună, ăsta este corect și ăsta este incorrect, ăsta e drept, ăsta nu este drept. Să spună celui mai iubit din casa lui, Nu ai voie să trăiești așa, măcar că se va depărta de tine, de dragul lui Dumnezeu să nu cumva să cocoloșezi pe cei din casă. Are casa preot. Are casa preot în care să-i spună lui Dumnezeu, fără ăștia, eu nu pot să mai fac un pas înainte. Eu mă întorc la ei, nu se poate, nu se poate paradis fără ei. Are casa preot. Pavel le povestește, știți ce face Pavel în cuvântarea asta? Pavel le cântă oamenilor lui, poporului lui, o cântare de iubire, așa o scrisoare de iubire, cum niciun logodnic nu cred că a primit de la iubita lui. El vine la poporul lui, ăștia care urlau cu țărână și ca demonizații, și le spune, frații mei, părinții mei, să vă spun cum de sunt eu aici. Uite, să vă spun, eu eram ca voi, eram plin de întuneric, eram plin de ură, eu strigam, eu am păzit hainele când îl omorau pe Ștefan, eu vă înțeleg, eram ca voi. Dar pe drum l-am găsit pe Mesia și mi s-a arătat mântuire, ceva grozav, ceva inimaginabil. S-a întâmplat cu mine o transformare cum nu... Voi mă știați cum eram. Am primit scrisori de la preot, știați cine sunt. Uitați ce transformare grozavă s-a întâmplat cu mine. Și să știți, primul lucru care l-am făcut după aia, m-am dus să mă rog. Și m-am dus în templu, ani de zile în urmă, să mă rog. Și Dumnezeu mi-a zis, ieși imediat din Ierusalim, că nu vor primi cuvintele tale. Dar frații mei, să știți, n-am acceptat așa ceva. Și am zis lui Dumnezeu, Doamne, nu înțelegi. Ei știu că eu am persecutat, eu știu că am omorât, eu știu că am arestat și văd ce schimbare s-a petrecut în mine. Imposibil să nu mă creadă. Și Dumnezeu mi-a zis, du-te de la ei și pleacă la neamuri. Ce păcat că în momentul ăla toți au început să urle ca fiarele și să-și arunce țărână în cap, că eu știu ce vrea Pavel să le zică. Știu foarte bine ce vrea să le zică, că am văzut din ce făcea. Pavel le-ar fi zis, Dumnezeu mi-a zis, pleacă la neamuri. Dar eu iată că sunt cu voi din nou aici. Frații mei, iubiții mei, părinții mei, nici pe Dumnezeu n-am vrut să-L ascult și sunt cu voi aici. Dar n-am mai apucat să audă cuvântarea asta, pentru că au început să urle toți și să zbiere și să-și arunce cu țărână în cap. Și le cânta Pavel cum cântă un iubit, iubitei lor. Asta este... Care iubit a primit o astfel de cântare de la iubita lui? Care îndrăgostit a primit o astfel de scrisoare de la cel care îl iubește? Noi suntem în Biserica lui Hristos. Putem noi auzi cântarea de dragoste a lui Hristos față de noi? Puteți să o auziți. Hristos care ne cântă de dragoste și ne spune, iubitul meu, părintele meu, fratele meu, copilul meu, să știi, eu eram din slavă în slavă, Dumnezeu din Dumnezeu, într-o lumină perfectă, într-o armonie perfectă, într-o pace perfectă, perfectă, fără umbră, fără zbârcitură, fără nimic de genul acesta. Și într-o zi s-a auzit un glas care a zis, pe cine voi trimite și cine va merge în locul nostru? Și s-a făcut așa liniște, frații mei, iubii, Andrei, Marcel, s-a făcut așa liniște și știm de ce s-a făcut liniște. Cine vrea să meargă? Pe cine să plece din slavă? Cine să plece din... Cine vrea să devină păcat? Și cine vrea să renunțe la neprihănire, să renunțe la Dumnezeu, să renunțe la legătura aceea de dragul lui Andrei, al lui Sebi? Cine vrea așa ceva? Cine vrea să se facă păcat pentru unul ca ăsta? Cine să se facă? Și scântă Hristos și spune și în liniștea aia am zis, iată-mă, trimite-mă. Și a făcut... la un nivel uriaș, a zice mondial, universal, ceea ce a făcut Pavel pentru evrei. Auziți cântarea lui Iisus? El cântă cam așa. De dorul tău, Andrei iubit, în dragostea mea arse, și inima, și sufletul, și fața mi se întoarse. Ioan, Ioan, și te așteptăm, cum crini așteaptă roa. Privind spre cer, te chemăm cu mâinile amândouă. Din cauza asta este scris în Biblie, cum veți face față când veți zice nu la o mântuire așa de mare. Și după toată respingerea lui Pavel, ce se alege din planul lui Dumnezeu? Că Dumnezeu avea plan să se ducă, să predice Evanghelia în alte părți, la Roma. Și Pavel, pentru poporul său, a zis nu. Dumnezeu știe. Când Pavel intră în templu și are de gând să facă o prostie, are de gând să facă doi pași înapoi și să aducă o jertfă, deși el știa că jertfele fusese aduse deja. Aducă o jertfă doar așa de gura oamenilor, Dumnezeu trimite imediat pe unii și este arestat. N-a mai apucat să facă pașii înapoi. Și de la arestarea aia, Dumnezeu îl mai ține o vreme acolo și apoi îl trimite în toate locurile unde trebuia să ajungă și îl trimite în cele din urmă la Roma, acolo unde era planul lui Dumnezeu să fie. Pentru că avem un Dumnezeu grozav. Dumnezeu totdeauna respectă planul pe care și l-a făcut în El însuși și totdeauna duce la îndeplinire lucrurile pe care le are de dus și Dumnezeu respectă grozav de tare inima unui preot atunci când preotul îi spune trebuie să facem un ocoliș în asta. Avem un Dumnezeu care e în stare să-și spune lui însuși da și în stare să ne spune nouă da. Avem un Dumnezeu grozav de mare. În Dumnezeul ăsta merită fiecare dintre noi să ne încredem. Dumnezeu să vă binecuvinteze, aveți grijă în fiecare casă să existe cel puțin un preot. Amin.
Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.